Эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Қарашаның 21-де Зимбабве президенті Роберт Мугабенің отставкаға кеткенін парламент спикері Джейкоб Муденда ресми түрде жария етті. Рейтерстің хабарлауынша, Зимбабве парламентінің спикері Джейкоб Муденда сейсенбіде президент Роберт Мугабенің хатын оқып берді. 93 жастағы автократ билеуші ерікті түрде билікті тапсырып бергенін, биліктің бейбіт түрде ауысуын қалағанын мәлімдеген. Бұл кенеттен жария болған хабарлама парламентте жүріп жатқан Мугабеге импичмент жариялау туралы тыңдауды тоқтатып тастады. Зимбабве депутаттары мәлімдемені естігенде шаттанып, қуаныштан ұшу болып кетті. Хараре көшелерінде тұрғындар Мугабенің биліктен ресми түрде біржола кетуін тойлай бастады. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың айтуынша, Зимбабведегі биліктің ауысуын таза демократиялық сипатта өтті деп атауға келмейді.
Өйткені мына келе жатқан ертең ант бергелі отырған оның бұрынғы орынбасары вице-президент қандай ұрандармен билікке келеді, қандай саясат ұстанады, оны ешкім білмейді. Бір Мугабенің орнына екінші Мугабе келуі мүмкін. Сондықтан бұның артын, әліптің артын бағу керек. Ең басты әділ сайлау өтіп, биліктің тармақтарының тепе-теңдігін қалыптастыру керек. Сол кезде Зимбабведегі болған өзгеріс өзінің демократиялық мақсатына жетеді.
Саясаттанушының айтуынша, Қазақстан экономикалық ресурстық тұрғыдан алғанда Зимбабведен бөлек, айткенмен саяси тұрғыдан алғанда Зимбабвеге айтылған сын Қазақстанға да келіп отыр.
Биліктің осыншама жыл бойы ауыспауы, бүкіл биліктің өкілеттігінің бір адамның қолына шоғырлануы, парламент, үкімет, сот жүйесі сияқты демократиялық институттардың әлжуаздығы, жемқорлық, сөз бостандығының жоқтығы, оппозицияның қудалануы осының бәрі Қазақстанға айна қатесіз көшіріп әкеліп тұрған сияқты. Оның үстіне осы Зимбабведегі оқиғалардағы екі фактор үлкен әсер етті. Ол бірінші отбасылық әсер. Отбасылық фактор Қазақстанда да толығымен орнығып отыр. Екінші мәселе әскерилердің күшеюі. Қазақстанда да қазір әрине нақты бір ведомствоны атау қиын, бірақ қазір погондылар, күшті органдары қатты ықпалға ие болып бара жатыр. Ертең олар да саяси күрестің бір құралы болып кетпеуіне ешқандай кепілдік жоқ.
Дейді саясаттанушы Әміржан Қосанов. Қарашаның 15-де Зимбабведе әскерилер төңкеріс жасап, билікті басып алғанын хабарлаған. Әскери жетекшілік президент Мугабені қауіпсіз жерге көшіріп, оның төңірегін қылмыскерлерден тазартып жатқанын айтқан. Ал қарашаның 19-ында Зимбабвенің Африкалық ұлттық одағы Патриоттық майдан атты билеуші партиясы Мугабені партия басшылығынан алып, биліктен кетпесе импичмент жариялайтынын мәлімдеген. Сол күні мемлекеттік телеарнадан үндеу оқыған Мугабе ту сыртынан әскерилер бақылап тұрса да, отставка кету туралы кесімді сөз айтпай қойған. Мугабе елді 1980 жылдан бер басқарып отыр. Ол вице-президент Эмерсон Мнангаваны қызметтен қуған соң елдің саяси ахуалы шиеленісе бастаған. Әскери жетекшілік билікке Мугабенің соңғы уақытта саяси белсенді болып жүрген әйелі Грейс келет деп қауіптенген. Әскер президентті ұйғамақ қалған еді, ал Грейс Мугабенің қайда екені белгісіз. Жергілікті бақта оның шетке қашқаны я қамалған туралы расталмаған мәліметтер шығып жатыр. Сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, сау болыңыздар.